Kiitos vaan puheenvuorosta. Mä sain tämän aiheen pari kuukautta sitten, niin se tuntui kovasti vaikealta. Mitä voi puhua oikeista asenteista ja elämäntavasta? Ne on tavallaan mielletty omaan ajatusmaailmaan, siellä ne ovat, mutta ottaa niitä ulos ja puhua toisille, niin se tuntui vaikealta. Aloittaisin kuitenkin vähän alkoholismin taustasta. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan alkoholistit ovat liikajuojia, joiden riippuvuus alkoholista on kehittynyt niin pitkälle, että voidaan todeta selvää mielensairautta tai kehon ja mielenterveyden, ihmissuhteiden sekä sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan häiriötymistä, taikka nähdä tällaista kehitystä. Tätä voisi hieman lyhentää. Alkoholistit ovat siis henkilöitä, joille on alkoholin käytöstä koitunut sosiaalisia, psyykkisiä ja tai ruumiillisia häiriöitä. Alkoholisti ei hallitse alkoholin käyttöänsä. Niin kuin jo tässä edellä kuulimme, niin hän juo kerralla liian paljon ja saa juodessaan muistikatkoja, jatkaa helposti juomista seuraavanakin päivänä, ja tähän jatkoon kuuluvat mukaan krapularyypyt. Ja hän saattaa myös alkaa juomisen tilanteissa, joissa se on selvästi hänen omia etujaan vastaan. Jatkuva runsas alkoholin käyttäminen ja alkoholistin elämäntapa saattavat pahimmissa tapauksissa johtaa mielisairauksiin tai elimistön ennenaikaiseen rappeutumiseen. Sen vuoksi alkoholismin kehityksen katkaiseminen on samalla psyykkisten ja fyysisten sairauksien ehkäisemistä. Tässä edellä kuulussa WHO:n alkoholistin määritelmästä voidaan päätellä, että alkoholistin kuntoutus on yksi lääkinnällistä kuntoutusta. Ja tämä lääkinnällinen kuntoutus on fyysisten vaurioiden korjausta lääkehoidolla, samoin kuin lääkehoidolla tapahtuvaa psyykkisten vaurioiden korjaamista. Tästä minulla ei ole kovin paljon kokemusta eikä tietoa, mutta tiedän sen, että hyvin paljon näitä psyyken lääkkeitä, samoin kuin fysiikkaa, joudutaan hoitamaan ainakin alkuvaiheessa kuntoutusta nimenomaan lääkehoidolla. Toinen tärkeä kohta mielestäni on sosiaalinen kuntoutus, koska suhteet ympäristöön ovat useimmiten poikki, ja sosiaalisiin velvoituksiin suhteet ovat monin tavoin häiriintyneet. Niin kuin täällä kuulimme, niin tämä on ehkä se tärkein muoto alkoholistin kuntoutuksessa. Sen sijaan kolmanneksi ottaisin tämän hengellisen kuntoutuksen, joka sellaisenaan ei kuulu WHO:n määritelmiin, mutta joka ainakin minusta on erittäin tärkeä kuntoutuksen muoto. Tätä voin perustella sillä, että tästä kuntoutusmallista on kokemuksia hyvin monella eri kodilla ja laitoksella Suomessakin, samoin kuin ulkomailla, ja tämän hengellisen kuntoutuksen tulokset ovat useimmiten pysyviä ja pitkäaikaisia. Alkoholistien pelkkien seurausten hoitaminen ei kuitenkaan takaa hoitotuloksia, vaan hoidon aikana on kiinnitettävä huomiota myös niihin syihin, jotka ovat aiheuttaneet alkoholistista käyttäytymistä ja jotka ylläpitävät alkoholin väärinkäyttöä. Samalla on vahvistettava hoidon tarvetta ja kiinnostusta paranemiseen, mitkä helposti pahimpien vaikeuksien mentyä ohi laimentuvat ja näin tulokset jäävät vähäisiksi. Fyysisen ja hermoston kunnon parantavasta lääkityksestä en puhu sen enempää, koska se ei kuulu tämän alustuksen piiriin ja toisaalta en ole myöskään asiantuntija siitä puhumaan. Kuitenkin B-vitamiinin puute on yksi yleisimpiä vaivoja, samoin kuin hoitamattomat ruoansulatuselinten ja maksan sekä haiman sairaudet. Ja monet näistä edellä mainituista sairauksista ovat jääneet hoitamatta, ja siksi niiden hoito on useimmiten kuntoutuksessa aloitettava aivan alusta. Ehkäisevästä lääkehoidosta voisin mainita antabushoidon. Sitä on kuitenkin aina pidettävä väliaikaisena, ja alkoholista pidättymisen on tultava psyykkistä tietä, ei siis lääkehoidon seurauksena. Ja tästä syystä voidaankin ajatella, että alkoholi psyykkeen vaikuttavana aineena alkoholistilla perustuu neuroottisiin syihin tai on aiheuttanut psyykkisessä tilassa ehkä ennestään hermoiltaan heikon henkilön kohdalla häiriöitä. Siis tämä alkoholin käyttö joko perustuu psyykkisiin syihin, johtuu niistä pitkälle tai toisaalta on vaurioittanut sitten käytön yhteydessä ihmisen psyykettä niin, että psyykkiset ongelmat ovat selvästi esillä. Useimmiten alkoholisti on ainakin ajatusmaailmassaan sekaantunut niin, että arvot ovat väärässä järjestyksessä. Ja moni asia on pyörinyt alkoholin saannin tai sen käytön puolustamisen ympärillä. Tästä syystä kuntoutuksella ja erityisesti keskusteluhoidolla eli terapialla on tärkeä sijansa. Keskusteluhoito tapahtuu usein yksilö- ja ryhmätasolla. Myös toiminnallinen hoito eli työhoito on kuntoutusprosessissa tärkeällä sijalla. Työhoidon avulla lievästi alkoholisoituneet pysyvät työvireessä, mikä vastustaa usein melko pitkässä laitoshoidossa laitostumista. Vaikeissa tapauksissa työhoito saattaa palauttaa ainakin osittain työkunnon. Monilla alkoholisteilla on työssä ja työn tekemisen yhteydessä helppo pysyä raittiina, mutta vapaa-aika on kohtalokas. Siksi tällaisessa kuntoutuksessa vapaa-ajan viettomuodot ovat myös tärkeällä sijalla. Joku sana vielä lakisääteisestä päihdehuollosta. Paikallinen hoito kuuluu sosiaalilautakunnille, joiden toimintamuotoja ovat neuvonta ja ohjaus sekä vaikeissa tapauksissa valvonta. Tällä hetkellä kuitenkin sosiaalilautakunnat ovat lähes poikkeuksetta enemmänkin maksumiehen osassa. Voimavarat eivät riitä käytännön päihdehuoltotyöhön, terapia- tai muun kuntoutuksen alueella. Ja näin on ajauduttu siihen tilanteeseen, että hoitoon erikoistuneet yksiköt suorittavat hoitotyötä ja sosiaalilautakunnat valitsevat asiakkaita ja kustantavat ainakin osittain hoitokustannukset. Tässä ei ole mitään väärää, vaan se on ihan hyvä, että näin on. Toinen lakisääteinen hoitomuoto on valtion ylläpitämät huoltolat. Valtio maksaa niiden kustannukset ja toisaalta niihin voidaan asiakas määrätä myös lääninhallituksen päätöksellä pakkohoitoon. Tätä pakkohoitoa ei tunneta näissä niin sanotuissa vapaaehtoisissa laitoksissa. Se on tällä hetkellä rajoittunut pääasiallisesti Perniön huoltolaan. Tämä huoltola suorittaa pakkohoitoa Suomessa, samoin kuin Järvenpään sosiaalisairaala pieneltä osalta. Kuitenkin puhuttaessa oikeista asenteista ja elämäntavasta on mielestäni ensiksi ymmärrettävä oikein menneisyys. Ne väärät asenteet ja elämäntavat, jotka ovat hallinneet elämää. On päästävä pois nautinnon taakan alta. Tällaista termiä käyttää ylilääkäri Juhana Idänpään Heikkilä. Hän puhuu nautinnon taakasta. Ja me, jotka tätä työtä teemme ja jotka olemme kokeneet joko omassa elämässämme tai lähellämme tätä nautinnon taakkaa, me kyllä tiedämme sen, että se ei ole vain termi, vaan se on todellinen tosiasia. Aineesta, elämän tavasta, joka saattaa alussa tuntua miellyttävältä, antaa miellyttäviä elämyksiä, muodostuu vähitellen taakka. Tätä nautintoa on lisättävä kerta kerralta, ja samalla kun sitä lisätään, joudutaan luonnollisestikin lisäämään alkoholin käyttöä. Ja kun alkoholin käyttöä lisätään, niin se vaikuttaa taas niin psyykkisiin kuin fyysisiinkin tiloihin. Ja oireet, vierotusoireet ja tasapainoon pääseminen käytön jälkeen vaikeutuvat. Ja näin ollaan ajauduttu nautinnon taakan alle. Kun sieltä pyrimme pois, niin pitäisi tehdä selväksi se, mistä on lähdettävä. Mielestäni on lähdettävä siitä, että tunnustetaan avun tarve ja tunnustetaan omat mahdollisuudet auttaa itseään. Toisin sanoen se, että ei ole enää näitä mahdollisuuksia, tai ne ovat erittäin vähissä. Ja näin ollen onkin tarkistettava asenteita, omia asenteita suhteessa läheisiin ihmisiin. Tämä on mielestäni tärkein ryhmä tässä kuntoutus- ja asennevalistuksessa. Päihteiden käyttäjillä ovat perhesiteet läheisiin, lapsiin tai vanhempiin lähes poikkeuksetta poikki. Joko taloudellisista tai muista syistä nämä suhteet ovat ajautuneet kriisiin ja kriisin seurauksena vähitellen katkenneet. Ja näin päihteiden käyttäjä on jäänyt ilman perhesiteitä, perhesuhteita. Hänen ihmissuhteensa rajoittuvat lähinnä alkoholin hankkimisesta aiheutuviin kontakteihin ja toisaalta alkoholin juomisryhmässä tapahtuviin kontakteihin. Läheisten lisäksi pitäisi tarkistaa asenteita suhteissa omaisiin, ystäviin ja tuttaviin. Katkeruus ja viha ja suhde niihin pitäisi selvittää itselleen. Toisin sanoen on löydettävä vastuu omasta elämästä. kokonaisvastuu ihmissuhteista. Tämän vastuun löytämisen avulla vasta mielestäni pystytään selvittämään tällaisia tunteita kuin katkeruus ja viha. Mielestäni ne ovat ehkä suurimmat esteet tämän henkisen eli psyykkisen kuntoutuksen kohdalla. Ja niitä ei väkivalloin pystytä poistamaan. Ei ole mitään poppakonstia, jolla voidaan poistaa katkeruus ja viha ihmisestä. Ainoa tapa on se, että tällainen yksilö itse hyväksyy tämän tilanteen. Näin on ja tästä pitäisi päästä pois. Vasta tämän oman ratkaisun jälkeen on mahdollista auttaa häntä. Toisena tärkeänä kohtana suhteessa asenteisiin mainitsisin työn ja suhde työhön. Pitäisi motivoitua siihen, että työn tekeminen on normaalia ja saa olla iloinen, kun voi tehdä sitä. Siis se ei ole mikään pakko eikä yhteiskunnan aiheuttama kahle, vaan se kuuluu ihmisen normaaliin elämään ja ihminen ei voi olla tasapainoinen, jos hän ei tee työtä. Tarkoitan tässä tietysti lähinnä terveitä, työkuntoisia ihmisiä. On myös ymmärrettävä työnä vain sellainen rehellinen työ, josta saa palkan ja tämän palkan avulla voi elättää itsensä. Siis tulee oppia, että hankinnat tehdään ansioilla, jotka on saatu työtä tekemällä. Hyvin usein päihdeongelmaisten kohdalla tämä motiivi työn tekemiseen on suuresti heikentynyt tai hävinnyt kokonaan. Ja ainakin minä olen havainnut käytännön työssä sen vaikeuden, miten saada ihminen uudelleen motivoiduksi työntekoon. Tämä on ehkä vieläkin vaikeampi kuin saada hänet hoitamaan näitä ihmissuhteitaan kuntoon. Ja näiden edellä mainittujen lisäksi pitäisi ymmärtää, että työn tekemiseen liittyy Jumalan siunaus. Se ei ole vain ihmisten keksintö, vain eräs osa yhteiskunnallista järjestelmää, vaan se sisältyy jo ihmisen luomiseen. Ihminen on luotu työtä tekemään ja sillä tavalla tulemaan tyytyväiseksi ja onnelliseksi. Kolmantena tärkeänä kohtana asenteiden suhteessa mainitsisin yhteiskunnan. Yhteiskunta on se, mikä se on tänäkin päivänä. Ja meillä on hyvin pienet mahdollisuudet yksilönä päästä muuttamaan yhteiskuntaa kovinkaan paljon. Ja meidän olisikin päihdeongelmaisten kuntoutuksessa korostettava sitä, että muutoksen tulee tapahtua yksilötasolla. Niin kauan kuin ongelmainen ihminen pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa ja löytää yhteiskunnasta viat ja syyt jatkuvasti omaan alkoholin käyttöönsä, mielestäni kuntoutus ei voi onnistua, vaan on löydettävä niitä syitä myös omasta elämästä. On nähtävä se, että minun on muututtava. Minun on sopeuduttava yhteiskuntaan ja vasta sen jälkeen voin pyrkiä muuttaa yhteiskuntaa. Kun suoritan työpanokseni yhteiskunnassa ja olen vastuussa omasta itsestäni, sen jälkeen minulla on mahdollisuuksia paremmin muuttaa yhteiskuntaa. Niin kauan kuin itse en ole muuttunut, nämä mahdollisuudet ovat vähäiset. Siis tulee ottaa vastuu yhteiskuntaan kuulumisesta. Jokainen meistä kuulumme yhteiskuntaan tavalla tai toisella, ja me emme voi paeta tätä tosiasiaa. Päihdeongelmaiset tosin mielellään pakenevat vastuuta yleensäkin, samalla tavalla kuin vastuuta yhteiskuntaan kuulumisesta. Se, miksi he pakenevat tätä vastuuta, on useimmiten ongelma ja tiedostamaton syy. Näin ollen me emme moittimisella, emmekä voisinko sanoa lyömisellä, varmastikaan saa näitä asennemuutoksia aikaiseksi, vaan meidän tulee lähteä samalta tasolta heidän rinnaltaan, ehkä mieluummin pikkusen alapuolelta, sieltä kohottaa tätä ihmistä, käyttää niitä omia henkisiä voimavaroja, joita meillä on, ja niiden avulla pyrkiä auttamaan tällaista ihmistä takaisin normaaliin elämään ja yhteiskuntaan. On myös ymmärrettävä, että yhteiskunta ei ole vain jonoluukkuja, joista saa avustusta. Luukut ovat vain hätätilanteita, hätätilaa varten. Jos elämän asenteet ovat sellaiset, että sosiaalihuolto on sitä varten, että minä elän, niin ollaan väärässä. Sosiaalihuolto on tarkoitettu sitä varten, jos joudun yllättäviin vaikeuksiin elämässäni, niin silloin voin turvautua siihen. Mutta välittömästi, kun olen päässyt takaisin normaalitilanteeseen, otan vastuun itsestäni ja teen työtä, ja tämän työn tuottamilla ansioilla elätän itseni ja omaiseni. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asenne. Siis päästä pois tästä luukkujonosta vastuulliseen työn tekemiseen ja itsensä elättämiseen. Näiden edellä mainittujen seikkojen lisäksi suhde yhteiskuntaan on paljon muuta. Se on myös sitä, mitä minä olen yksilönä, koska yhteiskunta on se, mitä sen jäsenet ovat. Ja näin, kun otan itsestäni vastuun, voin myös ottaa vastuun yhteiskunnasta ja yhteiskunta tavallaan minusta. Käytännössä tämän vastuun ottaminen merkitsee myös vastuuta maksamattomista laskuista, maksamattomista sakoista, maksamattomista maksuista. Ja tässä on mielestäni viimeinen vaihe tässä kuntoutuksessa, saada asenteet muuttumaan kuntoutettavalla niin, että hän tajuaa sen, hän on vastuussa itse tekemistään veloista. Hän on vastuussa maksamattomista sakoistaan, samoin kuin maksamattomista laskuistaan. Vaikka muutama vuosi tai kuukausi olisi kulunut, ei se muuta sitä tosiasiaa, että ne laskut on tehty ja ne rahat on käytetty tai tavarat käytetty ja vastuu on edelleen minun. Tässä me hyvin helposti lähdemme ehkä vääränkin anteeksiantamuksen tielle. Me sanomme, ei niillä väliä ole, kun Jumala antaa anteeksi, niin kaikki on unohdettu. Mutta kyllä minun mielestäni pitää ottaa vastuu myös niistä teoista, jotka on tehty silloin päihteitä käytettäessä. Tosin siinä vastuunottamisessa tulee olla itselleen pitkämielinen ja kärsivällinen. Ei pidä luulla, että yhdessä viikossa tai kuukaudessa pystyy suoriutumaan ehkä kymmenien tuhansien markkojen laskuista ja sakoista, vaan pitää suoda aikaa, varata muutama vuosi aikaa siihen niiden hoitamiseen. Ja tällä tavalla ei tarvitse stressata itseään liikaa, mutta samalla on kuitenkin se hyvän olon tunne siellä jossakin siitä, että minä olen ruvennut huolehtimaan maksuistani ja laskuistani. Tämä on erittäin tärkeä saada tällainen asenne syntymään ja myös pysymään kuntoutettavassa. Näiden lisäksi minusta meidän tulisi pystyä auttamaan niin, että kuntoutettava voisi oikealla tavalla tarkistaa asenteitaan suhteessa Jumalaan. Olen vastuussa Jumalalle elämästäni. Miten sen elän? Olen vastuussa kehostani, psyykkeestäni, sielustani ja hengestäni. Kaikesta, mitä minulle on annettu. Ja kun tämä vastuu ymmärretään oikealla tavalla, niin se synnyttää uutta elämää. Ja minun mielestäni tämä uusi elämä on se todellinen muutosprosessi ja muutosvoima, joka voi ihmisen muuttaa. Siis pitää muistaa myös se, että me olemme suhteessa Jumalaan, myönnämme me sitä tai emme. Ja jonkinlainen suhde jokaisella meistä on. Sen sijaan suhteessa elämäntapaan vaikea ongelmakäyttäjä tarvitsee minun mielestäni aivan uuden identiteetin, uuden minäkuvan. Sen rakentamiseksi on tarpeen muun muassa ruumiillinen fyysinen kuntoutus. On kuin häntä itsetuhon sijaan tulisi ja olisi opetettava rakastamaan omaa kehoaan. Sitä on ennen tuhottu mielettömästi niin kehoa kuin psyykettä. Nyt pitäisi elämän tapaa muuttua sillä tavalla ja asenteet, että ymmärtäisi ja hyväksyisi oman itsensä ja tämän hyväksymisen jälkeen voisi opetella rakastamaan omaa itseään. Tiedollinen palauttaminen yhteiskuntaan tapahtuu terapian ryhmien ja minun mielestäni erikoisesti hoitavan yhteisön avulla. Olin vannoutunut yksilöterapian kannattaja vielä pari vuotta sitten ja en nähnyt oikeastaan mitään muuta oikeata menetelmää ihmisten kuntouttamiseen kuin tehokkaan yksilöterapian. Nyt olen joutunut tarkistamaan omia asenteitani viimeisen vuoden aikana tässä asiassa ja suhteessa, ja olen nähnyt sen, että tällainen pienyhteisö, hoidollinen yhteisö, saattaa olla huomattavasti tehokkaampi kuntouttajana kuin siellä suoritettu terapia. Tämä ei tietenkään sulje pois terapiaa päinvastoin, mutta se asettaa sen minun mielestäni oikeaan suhteeseen. Se on tärkeätä. Mutta vielä tärkeämpää on tämän yhteisön hoitaminen ja sellainen yhteisö, että se voi hoitaa keskuudessaan olevia päihdeongelmaisia. Tässä hoitotyössä, hoitoryhmissä voidaan tutkia aivan jokapäiväisiä maailman asioita ja tapahtumia. Ja pyrkiä herättämään uudelleen kiinnostus niihin. Samoin kuin kiinnostus ympäristöön, työ, koulu ja ystävyyssuhteisiin. Niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, vaikealla käyttäjällä ei tavallisesti ole säilynyt muita suhteita kuin aineen käyttöön ja hankintaan liittyviä. Nyt pitäisi saada asenteet muuttumaan ensiksi, ja kun asenteet on saatu muuttumaan, niin sen jälkeen siirtyä käytäntöön ja pyrkiä muuttamaan elämän tavat tähän suuntaan. Tämän vaiheen jälkeen ei kuntoutettava useinkaan vielä ole valmis kohtaamaan yhteiskuntaa sen kaikessa kovuudessaan, vaan tarvitsee hoitoa hoitokodissa, josta käsin hän vähitellen voi aloittaa työnteon ja paluun yhteiskuntaan. Kolmantena ja tärkeimpänä kuntoutusvaiheena fyysisen ja tiedollisen kuntoutuksen lisäksi on asiakkaan hengellinen kuntoutus. Tässä työssä juuri kristilliset hoitokodit ja laitokset ovat korvaamattomia. Kristilliseen etiikkaan on kautta aikojen kuulunut raittiit ja rehelliset elämäntavat. Opitaan se totuus, että on iloa nousta raittiina ja terveenä aamulla ylös. Ja on ilo mennä tämän jälkeen suorittamaan työpanosta. Voidaan sanoa, että tämä on myös armoa. Jumalan armoa, että ihminen, joka on ollut ulkopuolella yhteiskunnan, ulkopuolella vastuun omasta itsestään, voi palata vähitellen takaisin, löytää oman itsensä ja paikkansa yhteiskunnassa, löytää omat työsuoritukset ja ennen kaikkea löytää uuden elämän Jumalan armosta. Itsestään piittaamattomuuden tilalle siis tulee itsestä huolehtiminen, niin ulkonaisesti kuin henkisesti ja hengellisestikin. Ja näin ja tämän avulla palaa vähitellen itseluottamus, samoin kuin tämä on ainoa tapa myös palauttamaan luottamuksen toisten ihmisten taholta. Ja näin edeten voi jossakin vaiheessa vain todeta olevansa taas kiinni normaalissa elämässä. Ja tämän jälkeen asenteet ja elämän tavat ovat muuttuneet ja ihminen on palannut normaaliin elämään. Kuitenkin tämä muutosvaihe saattaa viedä useita kuukausia, jopa useita vuosia. Ja joskus kaikesta pitkäjännitteisestä työstä huolimatta, juuri kun näyttää siltä, että muutos on saatu onnelliseen päätökseen, tapahtuukin repeäminen. Tämä ei kuitenkaan saa olla estämässä meitä, eikä saa olla synnyttämässä epätoivoa, vaan me voimme aloittaa työmme joka päivä uudestaan. Me voimme kohdata samat ihmiset uudelleen ja uudelleen, ja kannustimena ja uskona pitäisi ollakin se, ehkä hän tällä kerralla pääsee kiinni uudesta elämästä. Minusta oli aika sattuvasti sanottu, kun sinä sanoit jossakin lehtikirjoituksessa siitä, että niin kauan on kaikki hyvin, kun mies pääsee tulemaan hoitokotiin, eli hän on hengissä. Silloin on vielä kaikki mahdollisuudet päästä uuteen elämään kiinni. Sen sijaan, jos tämä on ohi, eli on jo kuollut, niin se on vasta se viimeinen rasti, minkä jälkeen muutos ei voi enää tapahtua. Tätä samaa uskoa haluaisin lietsoa meihin jokaiseen, että me voisimme uskoa siihen päihdeongelmaisen kohdalla muutos niin asenteissa kuin elämäntavoissakin on aina mahdollista. Kiitos.